Her begynder Jules Vernes roman Jorden rundt på 80 dage. Jules Verne 1828-1905. Jules Gabriel Verne blev født den 8. februar 1828 i Nantes, en af Frankrigs vigtigste havnebyer. Da han var dreng, begyndte hans betagelse af havet, af skibe og af tanken om at rejse ud i verden. I 1848 flyttede Jules Verne til Paris for at færdiggøre sine studier og blive sagfører ligesom sin far, men hans egentlige ønske var at blive forfatter. I 1850'erne skrev han for teatret, ligesom han fik flere stykker udgivet i et populært tidsskrift. Hans karriere som romanforfatter begyndte i 1863 med spændingsromanen Fem uger i ballon, som straks blev en succes. Han fortsatte med at skrive over 80 bøger. Verdens største succeshistorie fik fællestitlen Eventyrlige rejser til kendte og ukendte verdener. Disse værker omfattede Rejsen til jordens indre fra 1864, En verdensomsejling under havet fra 1869 og Jorden rundt på 80 dage fra 1874. Hans bøger tog læseren med på eksotiske og fantastiske oplevelser, men de var også fast forankret i virkeligheden. Verne foretog omhyggelige forstudier til sine bøger og fyldte dem med mange geografiske og videnskabelige detaljer. Man glemmer nemt, at store dele af de banebrydende rejser og opdagelser, som han skrev om, var aldeles utænkelige på den tid, da han skrev det. Man havde endnu ikke været på Nordpolen og Sydpolen. Månelandingen foregik først 100 år senere, og mange af de rejseformer, vi nu opfatter som selvfølgelige, var kun i deres spæde begyndelse. Verne var en sand visionær opfinder, der var i besiddelse af et enestående fremtidssyn, og flere af de nyskabelser, der beskrives i hans fortællinger, helikoptere, undervandsbåde, rumrejser, skyskrabere, varslede ægte videnskabelige fremskridt. Jorden rundt på 80 dage er mere baseret på virkeligheden end mange af Vernes andre romaner. Bogen er inspireret af den excentriske amerikaner William Perry Fox Reiser. Han var rejsebogsforfatter og ville foretage en jordomrejse, hvorved han kom til at lægge navn til bogens formelte helt. Phileas Foggs oplevelser, mens han haster rundt om jorden sammen med sin hårdt prøvede tjener Passepartout, er fulde af humor og spænding, og det er og bliver Vernes mest populære bog. Verne levede den sidste del af sit liv i Amiens i Picardiet, hvor han blev involveret i lokalpolitik. Han fortsatte med at have et frugtbart forfatterskab indtil sin død i 1905. Han er stadig en af de mest populære og mest oversatte franske forfattere, hvis personer og påfund indtager en vigtig position i vores populære kultur. Kapitel 1. Hvor i Phileas Fogg og Passepartout anerkender hinanden, den ene som herre, den anden som tjener. Mr. Phileas Fogg boede i 1872 i Savile Row, nummer 7, Burlington Gardens, i det hus, hvor Sheridan døde i 1814. Han var et af de mest bemærkelsesværdige medlemmer af reformklubben, selvom det var, som om han prøvede at undgå al opmærksomhed. En gådefuld personlighed, om hvem man ikke vidste meget andet, end at han var en beleven verdensmand. Man sagde, at han lignede Byron, eller at han da i det mindste havde Byrons ansigt. Men han var en skægget, stilfærdig Byron, der så ud til at kunne blive 1000 år uden at blive gammel. Han var en rigtig englænder. Men mere tvivlsomt var det, om han også var en rigtig londoner. Man så ham aldrig på børsen eller i banken, og heller ikke på kontorerne inde i byen. Ingen af skibene i Londons havn tilhørte ham. Han bestred ikke noget offentligt erhverv. Han havde aldrig været medlem af nogen af juristernes organisationer, hverken af Temple eller Lincoln's Inn, og heller ikke af Gray's Inn. Hans røst havde heller aldrig lyttet hverken i The Court of Chancery, eller i The Exchequer, eller i Queen's Bench eller ved de kirkelige domstole. Han var afgjort ikke fabrikant, og heller ikke handelsmand eller godsejer. Hans navn var ukendt for de videnskabelige og lærte selskaber, og han havde så vidt vides aldrig deltaget i de vise drøftelser i The Royal Institution eller i The London Institution, i The Artisans Association, eller i The Institution of Arts and Sciences. Sandt at sige tilhørte han ingen af de talløse klubber, som den engelske hovedstad er så rig på, lige fra Society of Harmonic til Society of Entomology, der hovedsageligt var stiftet med det formål at udrydde skadelige insekter. Phileas Fogg var medlem af Reformklubben. Det var det hele. Hans optagelse i denne eksklusive klub forløb ganske enkelt. Han var blevet anbefalet af brødrene Baring, hos hvem han havde stående kredit. Hans regning blev betalt regelmæssigt af Vista, hans kontokurrent, der altid var i plus. Var Phileas Fogg rig? Utvivlsomt. Men end ikke de, der kendte ham bedst, kunne regne ud, hvor han havde sin formue fra. Og Mr. Fogg var den sidste, man kunne bede om den oplysning. Han var ikke øssel, men på den anden side heller ikke nærig. For når det kom ham for øre, at der var behov for penge til et ædelt, nyttigt eller velgørende formål, gav han dem i al stilhed og til tider anonymt. Han var kort sagt den mindst meddelsomme mand, man kunne forestille sig. Han talte ikke meget, og virkede desto mere gådefuld på grund af sin ordknappe facon. Hans daglige vaner kunne enhver følge med i, men alt, hvad han foretog sig, var i den grad nøjagtigt det samme, som han altid havde foretaget sig, således at nysgerrige hoveder blev aldeles mystificeret. Var han berejst? Det var sandsynligt, for ingen anden syntes at være så stedkendt i hele verden. Der var ikke den aftidens flække, han ikke syntes at have et nært kendskab til.